Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyulun 30-u, bazar günüdür. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Azərbaycanın bölgələrində isti olacaq. Lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gəlin görək bugün xəbərlərdə nələr var. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb. Söhbət Livanlı döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün Tehrana avqustun sonuna dək vaxt veriblər. Bağdadın qərbindəki sünni məscidinə hücum edilib, Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri İrakli Batyaşvili həbs olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Matthew Braza Ermənistan və tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşübdü. Avqustun 1-də onun Azərbaycan rəsmiləri ilə də görüşü gözlənilir. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb, həmçinin onun bugün digər ölkə rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Söhbət Livanda döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. İsrailin son hava hücumu nəticəsində Livanın cənubundakı Nimeiriya kəndində bir qadın və 6 uşaq ölüb. Məlumatlara görə İsrail ordusu bir neçə gün ağır döyüşlər getmiş Bint Cibeil kəndindəki mövqeyindən geri çəkilib. İsrail humanitar yardım üçün ATƏŞ-in 3 gün dayandırılması ilə bağlı BMT-nin təklifini rədd edib. Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah isə bəyan edib ki, əgər İsrail hücumu dayandırmasa, ona qarşı savaş davam edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində razılığa gəliblər. Sənəddə uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana avqustun sonuna dək vaxt verilir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, İranın aydın seçimi var, ya beynəlxalq təklifi qəbul etmək, ya da ki, sanksiyalarla üzləşmək. John Bolton deyir ki, xarici işlər nazirləri dəfələrlə İranın seçimi olduğunu, uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb, bu böyük təkliflə bağlı danışıqlara dönməli olduğunu deyiblər. Əgər onlar uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmasalar, artmaqda olan beynəlxalq təcrid vəziyyəti iqtisadi və siyasi təzyiqlərlə üzləşəcəklər. Və hesab edirəm ki, bu qətnamə layihəsindən sonra söz İran tərəfindən olacaqdır. John Bolton. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin isə hesab edir ki, qətnamə layihəsi ultimatum xarakteri daşımır. İranın dövlət radiosu isə bu arada xəbər verib ki, Tehran bu qətnamə layihəsini qəbul etmək fikrində deyil və İran xalqı bu ədalətsiz qərarı qəbul etməyəcək. Gələn həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında sənədin müzakirəsi gözlənilir. Sənəd şərhçilərin fikrincə, çox güman ki, sənəd sonda qəbul ediləcəkdir. Tehranda Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez və İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad arasında görüş olub. Hugo Chavez ölkəsinin istənilən vaxt və istənilən şəraitdə İranla bir yerdə olacağını deyib. Öz növbəsində İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad Chavez-i dost adlandırıb. Bu barədə İranın dövlət radiosu televiziyası xəbər verir. Tehranda aparılan danışıqlar zamanı iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Bağdadda təriqət davası davam edir. Yaraqlılar Bağdadın qərbindəki iki sünni məscidinə hücum ediblər. Məhəmməd Rəsulullah məscidinə partlayış törədilibdir. Nəticədə məscidin gözəçilərindən biri yaralanıb. Bir saat sonra isə yaraqlılar başqa bir məscidə hücum ediblər. Rəsmilər hücum edənlərin aradan çıxdığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri və hazırda müxalifətin liderlərindən biri sayılan İrakli Batyaşvili həbs olunub. O, prezidentin Kador dərəsindəki keçmiş nümayəndəsi hakimiyyətə tabi olmayan Emzar Kvitsianinin tərəfini saxlamaqda ittiham olunur. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın bölgəyə səfəri başlanıb. Cənab Braza iyulun 29-da Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşüb. Avqustun 1-də isə onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulur. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətində Matthew Braza'nın yeni təkliflərlə gəlmədiyini deyib. Cənab Məmmədov Matthew Braza'nın son bir neçə bəyanatının danışıqlara zidd olduğunu deyir.
Əvvəllər verdiyi bəyanatlar, ümumiyyətlə bugünə qədər gedən danışıqlar prosesinin ruhuna uyğun gəlmirdi. O hələ təyin olunmamışdan iddialı səylər göstərdi və bəzi məsələləri sanki açaraq ictimaiyyətə öz münasibətini bildirdi. Mən düşünmürəm ki, bu məsələlər münaqişənin həllinə öz müsbət təsirini göstərir.
Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Nazirliyin keçmiş əməliyyat müfəkkili Polkovnik Leytinat Sadın Məmmədovun məhkəməsində şahid qismində ifadə verməyə hazırdır. Bunu nazirin özü jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib.
Mən vəkillər ola bilər, hər bir çıxış eləyə bilərlər. Hər bir halda əgər məhkəmə qərar versə ki, nazirin orada gəlməsi vacibdir, mən də gələ bilərəm ora.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi dəstənin məhkəməsində vəkillər istintaq materiallarındakı bəzi məsələlərlə bağlı nazir Ramil Usubovun ifadə verməsini istəmişdilər. Bu dəstə adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunur. Dünən ali məktəblərə birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının verdiyi məlumata görə bu ixtisas qrupunda bir yer uğrunda 4 nəfər mübarizə aparır. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli imtahan zamanı xoşagəlməz hallara rast gəlinmədiyini deyir. Qeyd edim ki, birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarını uğurla vermiş 5 nəfər təhsil almaq üçün xaricə göndəriləcək. Bu saatı olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada Qafqaz qovşağıdır. Verilişdə söhbət Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda tibbi sığorta və tibbi xidmətin vəziyyətindən gedir. Ətraflı Qafqaz qovşağında.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bu, mənim əllərimdə gözünüz xilani Sisko Şevot. Adil gəldi, pulsuz müalicə eləmirlər. O yalan söhbəti ki, kimsə deyir ki, pulsuz müalicə gedir.
Hər tərəfdə rüşvət istəyirlər, düzgün diaqnoz qoymurlar.
Nə bilim, yəqin ki, onların da məvacib azdır. Onları da yenə stimullaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda niyə tibbi sığorta yoxdur?
Tibbi sığortanın tətbiqi Səhiyyə Nazirliyinin aşağıdan, həkimlərdən başlayıb yuxarılara qədər davam edən rüşvət piramidasından məhrum olması demək olardı.
Ermənistanda da hökumət poliklinikalarda xidmətlərin pulsuz olduğunu deyir. Xəstələr isə...
Mən qıbacarımdan səhv olmalıyım.
İndicə gəldim, girən kimi pul verdim. Nə deyim, yaqın mənə pulludur.
Hastalığında...
Gürcüstanda araşdırma göstərir ki, kasıblığın səbəblərindən biri də dava dərmana pul xərcləməkdir.
Deyirlər, sağlamlığı satın almaq olmaz, amma əksinə, sağlamlığı da məhz almaq lazımdır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Kim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda həkim çoxalanda 90 manat, yəni 100 dollara yaxın əmək haqqı alır. Amma bu, həkimin əməyinin haqqıdırmı? Bir tərəfdən də həkimdən çox maaşı olmayan xəstədən müalicəyə görə pul almaq haqqı olmur. Qərbdə çıxış yolunu tapıblar, tibbi sığorta tətbiq edirlər. Azərbaycanda da sığorta haqqında qanun var, amma kağızda. Tibbi sığorta çıxış yoludursa, niyə qanun kağızda qalır? Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Əgər Bakının küçələrində insanlardan soruşsaz ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində ürəkləri istəyən səviyyədə tibbi xidmət ala bilirlərmi, əksər cavablar mənfi olacaq.
Nə pis ki, hər tərəfdə rüşvət istəyirlər, düzgün diaqnoz qoymurlar, savadsızlıqdır, gənc kadrlar praktikaları yoxdur, o qocaman həkimlər pensiyaya çıxıblar, çox pis, olduqca pis, səhiyyədir, təhsildir, çox geridə qalıb.
Bu üslub artıq yaşayır. Həkimlər arasında biz onlar niyə deyir ki, bu qəbul olunmuşdur. Heç o dedi demədi biz pulunu veririk. Canımızın xatirinə ki, xilas ola bilək, nicat tapa bilək.
Valla mənim elə işim düşməyib, amma elə belə baxıram mətbuatdan da pis deyil, yaxşıdır. Baxırsan mətbuatdan, günləri televiziyadan, səhiyyə müəssisələrinin təmirindən, yenilərin açılmasından. Görürsən ki, şükür Allah, irəliləyiş var.
Bu mənim əllərimdə gözünüz xilanı Sisko Şevot. Alergiyadı. Pulsuz mühazə eləmirlər. O yalan söhbəti ki, kimsə deyir ki, pulsuz mühazə gedir. O yalandır yani.
Bir insansan, yəqin ki, bir orqanizm, bir də xəstəlik. Gezirsən 3 həkimin yanına, hərəsi bir diaqnoz qoyur. Bilmirsən, neyiniz. Nə bilim, yəqin ki, onların da məvacibi azdır. Onları da yeni stimullaşdırmaq lazımdır. Ki, biraz yaxşı işləsinə, ya da kvalifikasiyasını qaldırmaq lazımdır. Qədərə.
Hökumət indiyəcən səhiyyə sistemində islahatlar aparmaq yönündə bəzi addımlar atıb, hətta parlament tibbi sığorta haqqında qanun da qəbul edib. Amma həmin qanun 7 ildir kağız üzərində qalır. Qanuna görə hər bir vətəndaş öz sağlamlığını sığorta eləyə bilər, bunun üçün onun adına sadəcə hər ay dövlət büdcəsinə ödənişlər, sığorta ödənişləri olmalıdır və həmin adam istədiyi vaxt həkimə müraciət edib heç bir haqq ödəmədən müalicə ala bilər. İndi Azərbaycanda bir sıra şirkətlər tibbi sığorta xidmətləri təklif eləyirlər, onlar özəl klinikalarla müqavilə bağlayırlar, amma sığorta ödənişləri yüksək olduğu üçün həmin xidmətdən əsasən imkanlı şəxslər və ölkədə işləyən əcnəbilər istifadə eləyirlər, ancaq əhalinin böyük bir qismi tibbi sığortadan məhrumdur. Müstəqil ekspert Adil Qeybulla qanunun işləməməsinin günahını Səhiyyə Nazirliyinin keçmiş rəhbərliyində görür, artıq 9 aydır Səhiyyə Naziri dəyişdirilib. Adil Qeybulla deyir ki, tibbi sığortanın tətbiqi Səhiyyə Nazirliyinin aşağıdan həkimlərdən başlayıb yuxarılara qədər davam edən rüşvət piramidasından məhrum olması demək olardı.
Əgər bu sistem fəaliyyət göstərirsə, dövlət, özəl, munisipal və digər səhiyyə strukturlarında birbaşa səhiyyənin bir sistemi inhisardan, Səhiyyə Nazirliyinin inhisarından çıxır. Yəni, bu sırf təmənnalı məqsədlərə xidmət edir. Ona görə də səhiyyədə islahatın əsas məsələlərindən biri də sığorta təvabətinin tam qaydaya salınmasından ibarət olmalıdır.
Amma Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev deyir ki, indiyəcən tibbi sığorta qanununun icra edilməməsinin əsas səbəbi dövlət büdcəsinin məhdud imkanları ilə bağlı olub. Çünki tibbi sığortanı yalnız vətəndaşların hesabına həyata keçirmək çətindir, əhalinin kasıb təbəqəsinin xüsusən əlillərin özlərini sığorta elətdirmək imkanları azdır, gərək onların sığortasını dövlət özlərinə götürsün, amma Musa Quliyev inanır ki, vəziyyət tezliklə dəyişəcək.
Azərbaycan dövləti inkişafı, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücünün artması, lazımi qanuni hüquqi bazanın olması bizə əsas verir deyək ki, yaxın 2-3 ildə biz sosial sahələrdə, o cümlədən də konkret olaraq səhiyyə sahəsində çox böyük dəyişikliklərin, mən deyərdim inqilabi dəyişikliklərin şahidi olacaq.
Parlament Komissiyasının sədr müavini deyir ki, tibbi sığorta haqqında qanun həm də deklarativ səciyyə daşıyır, sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər dəqiq əksini tapmayıb orada. Onun sözlərinə görə payız sessiyası başlanan kimi qanuna yenidən baxacaqlar. Artıq bundan ötürü Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə işçi qrupunun yaradılması da razılaşdırılıb. Ölkədə səhiyyə xərcləri ilə bağlı araşdırma aparmış İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə əhalinin tibbi sığorta sisteminə keçidə hazır olmaması ilə bağlı arqumentləri qəbul eləmir. O deyir ki, onsuz da dövlət büdcəsindən maliyyələşən poliklinika və xəstəxanalarda xidmət pulsuz olsa da vətəndaşlar əksər hallarda bunun üçün qeyri-rəsmi haqq ödəyirlər.
Bu gün Azərbaycanda illik səhiyyə çəkinən xəstənin 70% qədəri əhali tərəfindən öz cibindən, yəni qeyri-rəsmi şəkildə ödənişlər təşkil edir. Hardasa 20-25% dövlət büdcəsindən ödənişlər təşkil edir. Əgər bu gün əhali öz səhiyyə xərclərinin 75% rəsmi qeyri-rəsmi ödəyirsə, niyə məsələnin leqallaşdırılması təmin olunmasın?
İndi yeni Səhiyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə Səhiyyədə köklü islahatlar proqramı hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Proqramda tibbi sığorta ilə də bağlı təkliflər əksini tapıb Səhiyyədə islahatlara Dünya Bankı da yardım eləmək niyyətindədir.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan İndi 66 yaşın içindeyim, çok az değişmişim.
Her bazar, köyne tanışların teptezə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da hələ tibbi sığorta yoxdur. Sovet dövründən dövlət hesabına müalicəyə öyrəşən ermənilər də həkimə pul verir, rüşvət verdiklərinə görə qəzəblənirlər. Ermənistanda səhiyyə sisteminin ətraflı Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir. Amma elanlardan sonra.
Diaspora fəaliyyətin götürsülkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Mi şarkət azadlıçılar ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետություն
Çoxlu araşdırmalar göstərir ki, Ermənistanda səhiyyə də korrupsiyalaşıb. İndi ölkədə həkimlə xəstə arasında kommersiya münasibətləri olmayan xəstəxananı barmaqla saymaq olar. Bu necə olur? İrəvandakı Respublika xəstəxanasının bir həkimi ilə danışdıq. Adının çəkilməsini istəməsə də mexanizmi izah elədi. Həkim deyir ki, doğrudan da pul götürürlər, amma bu pulun çoxu həkimin özünə yox, yuxarıdakılara, rəhbərliyə, Səhiyyə Nazirliyində oturanlara çatır. Ona görə də xəstədən pul götürməyən həkim gərək işləməsin.
İsk inçpəsə aid amenə qatarvum. Vərçərəz
həkimlər kimi xəstələr də rüşvətxorluqdan şikayətlənir.
Bay hərki qamartik artan savurulan var.
Həkimlər də öyrəniblər, biz də məcburuq pul verək. İstəsən də istəməsən də ödəməlisən.
Turizm açarəçi zamanlar.
Bacım bu yaxında vəfat eləyib. Xərçəngdən. Uzatmaq istəmirəm. Günahkar həkimlər idi.
Fortatink nəf parzabanım stanal arıq.
Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyindən kimsəni tapmadıq. Nazir özü istirahətdə idi, üç mavinindən ikisi məşğul idi. Biri də yerində yox idi. Bir neçə ay əvvəl hökumət poliklinikalarda bir neçə xidmət növünün pulsuz olduğunu elan elədi. İrəvandakı poliklinikalardan birinin əməkdaşı Anahit Tivazyan xəstələrin sayının artdığını deyir.
Yeni fərman əsasən pulsuz işləyirəm. Onu deyim ki, bəzi xidmətlər pulsuz olanı gələn çoxalıb.
Poliklinikayum nəqatəli açqa haçaxumneri.
Ayn, vor poliklinikanı dərcələ nəmvəcər həyta...
Bəzi xidmətlərin pulsuz olduğunu Səhiyyə Nazirliyi də elan eləyib. Nazirlik ümumiyyətlə həkimlərin pul götürmədiyini deyir. Səhiyyə Nazirliyinin müalicə idarəsinin rəhbəri Van Pogosyan.
Poliklinikalar əhalinin bütün təqəbələri üçün pulsuzdur. Pediatr, terapevt və başqalarının xidməti, analizlər üçün xərc çəkmək lazım deyil.
Aryan analiz, mezi analiz, eho, rengen, bioximiyakan analizlər.
Yerevanı poliklinikanlarıç məkum sayqayın...
Amma xəstələr bunun əksini deyirlər.
...matuçvox zarayıçunlarıç.
Mən qıbıçarunlar zəv olmalıdır.
Bilmirəm, indicə gəldim. Girən kimi pul verdim. Nə deyim, yaqın mənə pulludur. Pulun hastında...
Bəzişk hivan davlort kaşqşukiz xosab.
Qərbdə belə problem olmasın deyə tibbi sığorta var. Yəni aydan aya pulunu verib sığortalanırsan. Xəstələnəndə pul problemin olmur. Xərci sığorta şirkəti çəkir. Amma Ermənistanda bu sistem hələ tətbiq olunmur. Garnick Tonoyan sığorta şirkətlərinin birində direktorun müavinidir.
Bizdə sığorta geniş yayımlamayıb. Cəmi bir neçə nəfər özünü sığortalayıb.
Tonoyan Ermənistanda da tibbi sığortanın yaxında olacağını deyir. Onun fikrincə, qərblə əlaqə artır. Xaricə gedib görənlər gələndə sığortalanmaq istəyir.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi.
Tanınmışlar. Partirnik uşaqlar futbolu oynayır. Mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, ya palatqalarda mənim başlığım cümə axşamlardır. Xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi lüt qızlar gezirlər küçələrdə.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Gürcüstan qocalar ölkəsi hesab olunur. Çünki əhalinin yarıdan çoxunun yaşı 50-ni keçib. Gürcülər tək 50-ni keçənlərin yox, 100-ü keçənlərin də çoxluğu ilə fəxr edirdilər. Amma indi bu qocaların qeydinə qalmaq problemi var. Gürcüstanda da istədiyi vaxt müalicə olunmaq imkanlı adamın işidir. Tiflisdən Tamar Çikovani bu barədə danışıb, onun reportajı ilə sizi Samirə Faik qızı tanış eləyir. Elanlardan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır. Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazanc qalacaq?
Hasına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Kul sisli zarpta davadeba, hipertoniya, çiğvi, simsinuri davadebebi, tuberkulozi.
Qan damarları xəstəlikləri, hipertoniya, zob, vərəm, bunlar Gürcüstanda yayılan xəstəliklərin hərə hamısı deyil. Ölkədə əvvəl də bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər var idi, amma indi xəstələrin sayı artır. Vərəm ciyər xəstəlikləri mərkəzinin direktoru Arçila Salakaya deyir ki, xəstələrin çoxalmasına səbəb sosial vəziyyətin pisləşməsidir.
Davada bizirdə zimə sosialuri pirobəbi tərz qamıcaq
Polotləbiz qanmalubasizm stabilurat eksiyata...
Son illər 6000-ə qədər ciyər xəstəliyi halı qeydə alınıb. Bu, yüksək göstəricidir. Deməli, 100.000 adama 130 haldır. Çox yüksək rəqəmdir. Amma bu, bütün keçmiş Sovet ölkələri üçün xarakterikdir.
Keçmiş Sovet ölkələri üçün xarakterik çox şey oldu. Səhiyyə sistemi də dağıldı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti də azaldı. Yüksək kateqoriyalı həkimlərin sayı da. Bir neçə il əvvəl Gürcüstanda da xəstəxanaya düşən adam tək dərman yox tənzifi pambığı da özü almalıydı. Hətta bəzən yataq dəstini də evdən gətirirdi. İndi şərait dəyişir. Yaxşı, müasir klinikalar var, gürcü həkimlər də yeni texnologiyalardan istifadə edə bilirlər. Amma müalicə əhalinin böyük hissəsi üçün xəyaldır. Gürcü hökuməti yol axtarır, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı bu ilki proqramda kasıbların müalicəsi də nəzərdə tutulub. Hökumətin nəzərdə tutduğu əsas məsələlərdən biri tibbi ləvazimat məsələsidir. Müşahidələr göstərib ki, kasıblığın səbəblərindən biri də dava dərmana pul xərcləməkdir. Ona görə tibbi ləvazimat yardımı birinci addımdır, yəqin ki, sonra başqa addımlar da olacaq.
Sadəcəvə kompaniya GPI Holdingis cəmtəlubisi
bu GOI sığorta şirkətinin həyat və sağlamlığın sığortası departamentinin müdiri Sopo Qasitaşvilidir. Qasitaşvili hökumətin tibbi ləvazimat yardımı ideyasını qiymətləndirmək istəmədi. Bircə onu dedi ki, ilk addım səhvsiz atılmır. Gürcü hökumətinin yoxsul ailələr barədə proqramı 700 min nəfər üçün nəzərdə tutulub. Qasitaşvilinin fikrincə, indiki halda alternativlərdən biri sığortadır.
Საქართველოს ჯანდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრა.
Maşı rodesas vqat igive reformebis prosesi.
İslahatlar dövründə səhiyyə kimi sahələrdə siyasətdən danışmaq mümkün deyil. Çünki hökumətin boynuna götürdüyü təbəqə ilə özü öz qeydinə qalmalı olan təbəqənin arasındakı sərhəddə çoxlu bufer var. Bu halda alternativlərdən biri sağlamlığın sığortasıdır. Bir də deyirəm, bu heç tənzimlənməyən
sahədir.
Საქართველოში მოქმედი ყველაზე სტაჟიანი სადაზღვო
ალგადი სიგურთა შირკეთინ დირექტორი გიორგი თხელიძე დიერ კი სონ ვახტლარ ჰაიათინი სიგურთალაიანლარინ საი არტიბ ამმა ბუნო ელიანლერ მუაიენ თებეგედან ოლანლარდი
ასე თქვა სპეციფიური კონტინგენტია
ავტომობილების დაზღვევა არის ძალიან პოპულარული
ავტომობილების სიგურთალამაკ დაბდადერ ამმა ტიბი სიგურთა ნოვლარ დაარტარ დემეჩ ულარ კი ბუტუნ ნორმალ შირკეთლერ ემეშდაშლარინი სიგურთალაიანლარ ბუ იშსი უჩუნ ცოხ ხერლიდერ ბახინ Adamı işə götürəndə əmək haqqından başqa onun sağlamlığını sığorta eləyəcəyini deyirsən. Bir tərəfdən də şirkət özünə xeyir eləyir. Xəstəlik zamanı yardımdır, bülletin məsələsidir, özünü bunlardan qurtarır. Bunlarla daha səlahiyyətli olan sığorta şirkəti məşğul olur. Şirkət bilir ki, hansı idarə hansı sahə üzrə peşəkardır, keyfiyyət harda daha yaxşıdır.
Roqoriqneba cəmtəlubiz dətviz haxımcı pop politika.
Gürcüstanın Səhiyyə Naziri Lado Çipaşvili də tibbi sığortanın vacib olduğunu deyib. Amma xəstəliklərlə mübarizə üçün dövlət siyasəti azdır. İndi məşhur deyimin əksini qəbul eləmək vacibdir. Deyirlər, sağlamlığı satın almaq olmaz. Amma əksinə, sağlamlığı da məhz almaq
lazımdır.
Bu da Tiflis'ten Tamar Çikovani reportajıydı.
Doğru zamanda doğru yerdesiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Закалилари, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizin də mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qafqaz Qovşağına qulaq asdınız. Əziz dinləyicilər, qeyd edim ki, bu veriliş bugün, yəni bazar günü səhər saat 8-də efirə gedir. İndi isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın digər bölgələrində də havalar isti olacaq, lakin bəzi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Hava ilə bağlı başqa bir məlumat da var burada. Aldığımız son bir məlumata görə Birləşmiş Ştatlarda Kaliforniya ştatında istilərdən 130 adam ölübdü. Los Angeles Times-in verdiyi məlumata görə ölənlərin əksəriyyəti yaşlılar və evsizlərdir. Qubernator Arnold Schwarzenegger 70-dən çox sərinləşdirici mərkəz asılmasını göstəriş verdi. Bəzi məlumatlara görə Kaliforniyada istilik artıq 38 dərəcəyə çatıbdı. İndi isə gəlin günün xəbərlərinə qısa bir yenidən nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb, söhbət Livanda döyüşlərə son qoymaq üçün regiona beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr göndərilməsindən gedir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri uran zənginləşdirilməsi üzərindəki dayandırmaq üçün Tehrana avqustun sonuna dək vaxt veriblər. Gürcistan müxalifətinin liderlərindən biri İraqli Batiyaşvili həbs edilib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mət Yibrayzə Ermənistan vətənin Mayandağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi ilə görüşüb. Avqustun 1-də onun Azərbaycan rəsmiləri ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Bunlar bugünkü xəbərlərdə eşitdikləriniz idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada yenidən görüşənədək. İndi isə sırada panorama verilişidir. Verilişdə söhbət yaxın şərqdə yaranmış vəziyyətdən gedir. Veriliş həmkarım Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın. Salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Yevda Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahim oğludur. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səvuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kəzimlə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Yaxın şərqdə yenidən böhran dərinləşməkdədir və hazırda bütün dünyanın diqqəti bu bölgəyə yönəlib. Əslində bu da təsadüfü deyil, çünki artıq yaxın şərqdə cəryan edən hadisələr nəinki bu bölgə üçün, bu bölgənin dinc əhalisi üçün, hətta bütün dünya üçün problemlər doğurmaqdadır. Və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz yaxın şərq böhranına toxunaq, bu məsələdə Azərbaycanın tutduğu mövqeyə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, nə qədər ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstin torpaqlarında İsrail və Fələstin dövlətlərinin yaradılması ilə bağlı məlum qətnaməsi tam yerinə yetirilməyib və İsrail ilə Ərəb dövlətlərinin bir-birini inkar etmək siyasəti davam edir, yaxın şərq böhranı dərinləşməkdə davam edəcək. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Siz necə hesab edirsiniz? Hazırda münaqişə zonasında sülhün, atəşkəsin şərtləri nədən ibarətdir? Yəni, hər şeydən əvvəl o bölgədə dinc, günahsız insanların öldürülməsinə son qoyulmalıdır. Əvvəlcə, Cənab Avramov, sizi eşitək, sonra İlqar bəy də fikrin bildirək.
Mən ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi, bir insan kimi hər cür müharibənin əleyhinəyəm. Çünki müharibə dəhşətdir, müharibə faciədir, müharibə ölümdür. Din sakinlər qırılır, dövlətlərə böyük maddi ziyan deyir. Ondan sonra onun bərpası çox çətindir. Yaxın şərdə dinc və əminamallığın dünyada tərəfdarlarından çox, tərəfdarı olmayanlar da çoxdur. Birinci bunun şərtləri odur ki, bir sıra güc dövlətləri burada maraq dairələrini güdürlər.
Məsələn?
Niyə bu bugün açıqdır? Dünyanın nəhəng dövlətləri bugün radio dinləyicilərə bəllidir. Və bir sıra ölkələrin silah alveri məhz yaxın şərqdə həyata keçirilir. Və bundan əlavə bu ölkələrin daxilində dünyanın lərzəyə sala bilən çox qorxulu terrorçu təşkilatlar, bu da gizli deyil. Bu da bütün dünyaya aşkardır. Bunlardan məsələn biri bugün Hamasdır, Hezbollahdır, Asaladır, digər təşkilatlar var və bugün dünya sivilizasiyası üçün bu təşkilatların çox qorxusu var. Bunları tərksilah etmək üçün İsrail dövləti və həm də dünyanın bir sıra dövlətləri terrora qarşı birgə mübarizə aparırlar. Çünki İsrail qədər yer üzərində terrordan əzab çəkən ölkə yoxdur. Mən İsraildə 14 dəfə olmuşam və bu terrorları gözümlə görmüşəm və mən hiss edirəm artıq...
Ancaq indi bir məsələ var da, Cənab Abramov. Deyək ki, indi siz terrorçu kimi qeyd etdiyiniz təşkilatların da müəyyən fikirləri və argumentləri var və onlar hesab edirlər ki, deyək ki, elə BMT-nin mövqeyinə görə də Fələstin dövləti yaradılmalıdır, ancaq İsrail buna imkan vermir. Yəni, bu da bir argumentdir.
Bəli, hardasa bu terror təşkilatlarını başçılıq edən ayrı rəhbərlərin bəzi argumentlərində bir həqiqət var. Bəli, bunlar da öz ölkələrində yaşamalıdır, öz dövlətlərinin quruculuğunda istifrak etməlidirlər.
Çünki BMT-nin 1947-ci ildə qəbul edilən qətnaməsində də məhz Fələstin torpaqlarında...
Bəli, iki dövlət yaranmalıydı. Həm İsrail dövləti orada, həm də Fələstin dövləti olması üçün bəli, həmin bir qərar var. Amma bugün də İsrail dövləti Fələstin dövlətinin olmasına etiraz etmir.
Bəs problemdir.
Fələstin dövləti olmalıdır. Amma İsrailin də bu dövlətin olması üçün şərtləri var.
Bu şərtlər nədən ibarətdir?
Bu şərtlər var ki, bu dövlətə hələlik İsrailin egidası altında statüs verilməsi, bu dövlətin polisinin və ya ordusunun müvəqqəti olaraq hələlik İsrailə tabi olması, hələlik müvəqqəti olaraq. Heç vaxt məsələn Fələstin buna razı olmayıb.
Qətnaməsində hər iki dövlətin bərabər şərtlər daxilində yaradılması qeyd edilir daxil.
Bərabər şərtlər olaraq mümkündür ki, Əgər bərabər şərtlər üçün razılaşmaq lazımdırsa, heç bir dövlət öz ərazisinə, öz qonşusuna heç bir vəclə ziyan verməməlidir.
Cənab Avramov, sizi eşidərik. İlqar bəyin fikri nədən ibarətdir bu sual ətrafında?
Mən hesab edirəm ki, bu günləri Livanda və Fələstində qətlan baş verir və burada terrordan söhbət gedir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri İsrail açıq-aşkar, rəsmi dövlət səviyyəsində ən böyük terrorla elə özü birbaşa məşğuldur və bugünə qədər son 2 həftədə Livanda 650 nəfər dinc əhalidən dünyadan keçiniblər.
Üzr istəyirəm. Yəni birinci münaqişəyə başlayan tərəf Hizbullah oldu axı.
Mən hesab edirəm ki, münaqişəyə birinci başlayan tərəf elə İsrailin təcavüzkar mahiyyətidir. 3 həftə bundan öncə yay yağışı adlı əməliyyata başlayaraq Fələstində yüzlərlə insanı məhv edilməsi ilə bağlı mən hesab edirəm ki, necə o münaqişə başlandı, burada da Livanın tam suveren hüquqları pozularaq bu məsələdə
Fələstində də İsrail əsgərləri girov götürülmüşdü axı.
Yəni oradakı ölən uşaqların, orada öldürülən uşaqlar o qətlama etiraz olaraq bir qrup insan orada öz etirazını o formada bildirmişdi. Və bundan istifadə edərək dinc əhaliyə qarşı Fələstində qətlan başlandı son 3-4 həftə ərzində. Ondan da davam olaraq biz görürük ki, hal-hazırda son 2 həftədən çox müddətdir ki, Livana da bəhanə götürülərək bu günləri bu baş verir. Son xəbər onu göstərir ki, bunlar yalnız bəhanədir.
Yaxşı, mən sizdən bir məsələni soruşmaq
və bu çoxdan düşünülmüş bir qətlamın hazırlığının nəticəsidir.
Siz razılaşırsınızmı ki, Livanın cənubuna Livan hökuməti nəzarət eləyə bilmir və o bölgə nəzarətdən çıxıb?
Bilirsiniz necədir? Mən hesab edirəm ki,
üstəlik BMT-nin
Mən hesab edirəm ki, əgər
o zonadan qonşu bir ölkəyə təhlükə yaradılırsa, həmin ölkənin özünü müdafiə etmək haqqı yoxdur mu?
Aydındır. Mən hesab edirəm ki, BMT-nin əgər qətnamələrindən danışırıqsa, hər şey ədalət üzərində olmalıdır. Və bu günləri Livanda ya Fələstində baş verən proseslərin əsas mahiyyəti ona qayıdır ki, İsrail bir mənalı olaraq BMT-nin 2-ci dünya müharibəsindən sonra qəbul olunan qətnamələri qəbul eləmir, ikili standartlarla yanaşır, özünə qıydığını başqası üçün qıymır, digərinə qıydığını özünə qıymır və bu yaxda elə cənab Abramovun da çıxışında biz gördük ki, bu bir mənalı olaraq qətnaməni özü istədiyi kimi interpretasiya eləmək istəyir və məsələnin kökü elə ondan başlanır. O həll olunmadığına görə, Fələstin torpaqları işğal altında olduğuna görə, oradakı insanlar əslində bu günləri biz elə bilir ki, Qarabağ məsələsində kimsə bizə gəlib tövsiyə eləyir ki, gəlin siz hələlik Dağlıq Qarabağı ermənilərin statusunda olsun. Fələstin məsələsi də həmən məsələdir.
Aydındır. Buyurun. Aydın. Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Mən hər iki tərəfə sual vermək istəyirəm, amma xahiş edirəm bir kəlmə ilə cavab versinlər, sonra sualımı davam etdirəcəm. Cənab Abramov, Quds tarixi Yahudi torpağıdır, Yahudi şəhəridir, yoxsa başqadır?
Mən bir tarixçi kimi deyirəm ki, Quds elə yarandığı gündən Yahudi şəhəri olub, amma bugün dinlərin mərkəzidir. Çünki bugün Quds hər dinin mərkəzidir.
İlqar bəy, deməli...
Həmin o suala icazə verin, biz də cavab verin. Mən hesab edirəm ki, Quds bir ümumən ilahi dinlərin bir məkanıdır və bu yönləri Qudsda, Beytul Müqəddəsdə insanların sərbəst ibadə eləmək imkanları yoxdur. İllər boyudur Quds məscidi qapalıb, hal-hazırda da yalnız yaşlıları buraxırlar ora. Bu açıq aydın məsələlərdir və mən hesab edirəm ki, bütün ədalətsizliklərin kökündən başlanır bu məsələ. İsrail özü üçün bu günləri hal-hazırda nə sərf eləyirsə beynəlxalq hüquq normalarından qabildir, nə sərf eləmirsə onu eləmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Yevda Abramov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir.
Xalid bəyin sualı var.
İlqar bəy, tarixin bir dövlət kimi, ərazisiz bizim Şamaxının Sovet dövründə olan ərazisi boyda olan bir ərazidə var olmaq, mövcud olmaq hüququ var yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri, bu məsələlərin hamısının kökünə qayıtmaq lazımdır. Araşdırmaq lazımdır ki, bu günləri niyə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu qətnamələri rəayət olunmur və ümumiyyətlə o məsələnin özünün də üzərində geniş elmi araşdırmalar aparılmalıdır ki, bu günləri İsrail özü Holokost faciəsini yaşayaraq, bu gün əlini özünə bir bunu vəsiqə eləyərək digər xalqların başına həmin o müsibəti götürür ki, öz başına gəlib.
Yo, sual nə deyirdim?
Buyurun.
İran dövlətinin rəhbərlərinin öz çıxışlarını dəfələrlə bildirib ki, İsrail dövlətinin mövcud olmaq hüququ yoxdur. Xalqa isə Amerika Alyaska'da istəsə torpaq verə bilər, gedib o köçüb orada yaşayırlar. Siz bu fikirləri bölüşürsünüz.
Həm də mən bu suala əlavə kimi bir sual vermək istəyirəm. Siz də toxundunuz, bir qədər əvvəl mən də toxundum ki, 1947-ci il qətnaməsi. O qətnamənin yerinə yetirilməməsinin, tam yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də o göstərilir ki, yeni yaradılan İsrail dövlətini digər ərəb dövlətləri tanımadı və müharibə də ondan sonra başladı.
Bilirsiniz yani, necədir?
İsrailin ölümünü bərbaşdan qəbul etməmiş
burada,
siyasət olmaq ərəb dövlətləri arasında.
Çıxışlara toxundu. Mən kifayət qədər izləyirəm bu məsələni. Siz dediyiniz formada çıxışlar olmayıb. Bu məsələlərlə bağlı daha çox mətbuatda şoular düzənlənib. Bu məsələ ilə bağlı ümumi nəzər budur ki, Fələstinin aqibətini, Fələstinin taleyini oranın xalqı müəyyənləşdirməlidir. Oradakı referendumla müəyyənləşməlidir. Qırağdan kimlərinsə tənzimlənməsi ilə bütünləri oradakı insanlara diktə eləməyin, o cür olsun, bu cür olsun, bu düzgün olmazdı. Və hesab eləyirəm ki, İkinci Dünya müharibəsində baş verən faciələri əsas götürərək bütünləri İsrailin hər nə edəcəyinə göz yumma dünya ictimaiyyətinin, dünya qurumlarının ən böyük səhvidir. O baxımdan da yenə də sizin dediyiniz məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bütün məsələlərin kökünü biz bu saat nəzəriyyəçiliyə götürürük. Bu günləri amma dediyim kimi Livanda qətlam baş verir. Amnesty International artıq bəyanat yayıb və bildirib ki, bütün dünya ölkələrinə müraciət edib ki, "Bəs siz İsrailə silah verməyin, bəlkə ki o orada dinc əhaliyə qarşı bunlardan istifadə edir." Və yaxud Human Rights Watch öz bəyanatları ilə çıxışlayıb, yaxud sərhədsiz reportyorlar bu bəyanatlarla çıxışlayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada çox ciddi biz ikili standartlarla müşahidə edirik durumu və bu gün dinc əhali orada qırılır. Bizim etirazımız bu dinc əhalinin qırılmasınadır və bu dayandırılmasıdır.
Hayfada qırılanlar
Hayfada qırılmağın səbəbi əslində bu günləri iki hərbi müstəvidə olan konflikti dinc əhaliyə qarşı yönəlmə məsələ. Bu gün İsrailin özündə, Tel Əvivin özündə İsrail dövlətinin apardığı siyasətə qarşı mitinqlər keçir və 4 nəfər elə həmin Hayfada həbs olunub və türməyə atılıb ki, onlar niyə bu günləri etiraz eləyiblər ki, İsrail qətlamı törədib. Buyurun.
Cənab Avramovun da bu fikirlərə münasibətini öyrənək, əgər fikri varsa, yoxsa növbəti sual.
Əlbəttə, bu Eldar Bey'in cünü subyektiv fikirləridir. Amma həqiqətən Hezbollah əskəri İsrail ərazisini keçib Kapral şəriti tutub, ondan sonra bilirsiniz ki, şəritdən sonra daha iki əskəri tutub. Bu özü müharibəyə başlamaq üçün bir impuls verdi. Bütün müharibələrin səbəbləri olur və bəhanələr də olur. Bu təbiidir. Əsas səbəblər olur, amma bəzən onu başlamaq üçün bəhanələr də olur. Heç bir ölkə 200, 300, 400, 500-ə qədər terroristi bir kaprala dəyişməz. Bunu heç bir ölkə eləməz. O mənada İsrail də onu dəyişmədi, amma danışıqlar stoluna oturub Hezbollah ilə və digər təşkilatlarla buna razılıq verib dəfələrlə İsrail dövləti, məsələn, Həmasla da danışıqlara razı olub, amma həmişə bir şeyi unutmayın. Fələstinlə İsrail arasında bir razılıq əldə edilənə yaxın dünyada bir böyük hadisə baş verir.
Cənab Abramov, üzr istəyirəm. Ancaq, yəni, Həması Fələstin xalqı seçdi. Ancaq
İsrail dövləti bu seçimi hörmət edir. Mən seçkilər vaxtı orada idim.
Nəticələri tanımadı. Yəni.
Düzdür. Niyə tanımadı? Çünki Həmas hakimiyyətə keçən kimi dedi ki, biz bayaq Xalil bəy deyən kimi İsrail dövlətini tanımırıq.
Yo, əvvəl də onu deyirdi.
Ümumiyyətlə İsrail dövlətini tanımayan bir təşkilatı İsrail dövləti tanımaz. Necə qonşu-qonşu ilə dinc yanaşı yaşamağı istəmirsə, mən onunla necə onu tanıya bilərəm? Mən onun qonşu ola bilmərəm.
Səbuhu bəy, Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlinin sualı var.
Mən bir məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Ümumiyyətlə son hadisələr göstərir ki, tarix təkrar olunur. Yəni 1982-ci ildə İsrail Livana daxil olmuşdu.
Birinci Livan müharibəsi.
Bəli. Yəni səbəb də Fələstinli terrorçu bir qadını Böyük Britaniyada İsrail səfirini öldürmə olmuşdu. Bu hadisədən 48 saat sonra İsrail dövləti Livanın cərimına daxil olub və yəni müharibə başlanmışdı, daha doğrusu əməliyyat aparmış. Amma 18 il sürmüş bu əzab əziyyətli qarşı duruma İsrailin geri çəkilməsi ilə nəticələnmişdi. Və indi də həmin proses baş verdi. Tarix təkrar olunur, yəni o qadılar. İndi mən sizin fikrinizi bilmək istərdim. Ümumiyyətlə bu indiki əməliyyatın da aqibəti, həmin hadisələrin aqibəti təkrarlanmayacaq.
Ümumiyyətlə bu müharibənin sonu necə görünür?
Bilirsiniz, bu müharibə əbədi ola bilməz. Müharibə yaxın günlərdə qurtaracaq. Çünki hər iki tərəfin uzun sürən müharibə etmək iqtidarı yoxdur. Bilirsiniz, İsrailin yaşamağı, dolanmağı turizm və xarici ölkələrdən ayrı biznesmenlərin investisiyasıdır. Başqa İsrailin maddi sərvətləri, başqa bir dövləti saxlamaq üçün olan imkanları yoxdur. Bu müharibə uzun sürə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, dünya ölkələri burada o Hacın dediyi kimi ikili standartlardan yox, obyektiv çıxış etməlidir. Bu ölkələr arasında bir dostluq, əminəmanlıq yaratmalıdır. Bunları danışıqlar stoluna cəlb etmək lazımdır. Amma çox təəssüf.
Obyektiv mövqe nədən ibarətdir?
Obyektiv mövqe odur ki, məsələn, bugün Livanın baş naziri boynuna götürür ki, o ölkənin hökuməti kimi Hezbollah ilə bacarmır. Əgər bir ölkənin rəhbəri Hezbollah ilə bacarmırsa və gələcək təminatı vermirsə İsrailə, İsrailin dil sakinlərinin oğurlanmasına, onların faciəli ölümünə, sabah kamikadzilərin ora yollanmasına təminat vermirsə, İsrail nə etməlidir?
Ancaq sizdən bir məsələni soruşacağız. Yəni BMT çağırışları var ki, İsrail hücumları dayandırmalıdır. Ancaq o çağırışları da eşitmir. Onda qarşılıqlı anlaşma nə dərəcədə mümkün?
Bəli, mətbuatda yazıb ki, Kofi Annan İsrailə xüsusi qətnamə göndərib ki, müharibə dayandırılsın. Və bayaq özünüz dediniz ki, BMT-nin bütün qətnamələri ölkələrin ayrı rəhbərləri tərəfindən ümumiyyətlə siyasət aləmində tanınırmır. Necə Azərbaycan üçün yolunda qərarlar kimi. BMT bugün də həqiqətən dünyada özünün olan funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Amma bugün mən bilirəm ki, Hezbollah çox uzağa atan İranda istisal edilmiş raketləri İsrailə atır və bunun qabağını almaq lazımdır. Elə Malayziyadan Condoleezza Rice ikinci dəfə bu bölgəyə gəlir. Bunu göstərir ki, bu bölgədə hadisələr çox ciddi cərəyan edir.
Bunun yolu da hər iki tərəfin, yəni BMT-nin çağırışlarına əməl edib.
Bəli, bəli. Hər iki tərəf dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından garantiya almalıdır, təminat almalıdır. Adi vərəqə üzərində olan qətnamələr yox.
Bilir və siz işləyib bu fikirlərə.
Mən hesab edirəm ki, biz burada çox nəzəriyyəçilik edirik. Mən insan kimi, bir mənəviyyat adamı kimi, bir insan haqları müdafiəçisi kimi onu bilirəm ki, bir körpənin ölümü belə deyməz bu gün bizim burada danışdıqlarımıza. Bir dənə delfini xilas eləmək üçün bəzən böyük dövlətlər otururlar. Bir müsafirə qururlar, filan eləyirlər və s. Mən anlaya bilmirəm nə jurnalistlərimizi, nə mətbuatımızı, nə siyasətçiləri, dünya siyasətçilərini. Bəzən otururlar, elə yazılar yazırlar, elə soyuqqanlılıqla yazırlar ki. Mənim üçün, bir körpənin ölümü kifayətdir təbil çalmağa. Bu günləri, bir mənalı olaraq sivil dünyanın çatdığı bütün nailiyyətlər, beynəlxalq hüquq normaları, insan haqları hər baxımdan, bu İsrailin təcavüzü vaxtı hamısı tapdaq altına alınır. Buna Amnesty International da bəyanat verib, hamı bundan danışır.
Sizin sualınız var, Səbuh bəy?
Var, mənim sualım nədir? İsrail tərəfi deyir ki, məsələn, Livana cənubuna girən zaman Hezbollah tərk olunmalıdır, məhv olunmalıdır və orada təhlükəsiz zolaq yaradılmalıdır. Mən fikrinizi bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Hezbollahı məhv etmək olacaqmı? Üzə maraqlı bir faktor var ki, Hezbollah məhz elə 82-ci ildə İsrail Livanda olan zaman, yəni ona bir cavab olaraq yaranıb. Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Hezbollahı məhv etmək olarmı? Və kim cəmaat verə bilər ki, bu məhv olandan sonra onun yerinə digər qüvvələr gəlməyəcək?
Tərk silahı.
Bilirsiniz, məhv olmaq sözünə mən razı deyiləm. İsrail tərk silah sözünü işlədir. Nə Tövrat, nə Quran dinc insanın və ya uşağın qətlə yetirilməsini qəbul etmir. Bay Hacı çox gözəl söz dedi, təbil çalaram. Bizdə də belə bir versiya var bu Tövratda ki, əgər bir saray tikirsənsə və o saray tikilən bir balaca uşaq bədbəxt olursa o sarayda yaşamırlar. Burada söhbət Hezbollahın məhvindən gedmir. İsrailin əsas məqsədi Hezbollahı bir terrorist təşkilat kimi onu tərk silah etməkdir. Əgər silahı yerə qoyarsa, qoy istəyir Livanda yaşasın, istəyir Suriyada yaşasın, istəyir Fələstinin üzündə yaşasın. Bugün Fələstinlilər İsraildə işləyib ailələri üçün pul qazanırlar. Əslində Fələstin İsraildən dolanır.
Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Yəni Hezbollahın tək silah etmək mümkün olacaqmı?
Mümkündür. Bəli, bunun birinci növbədə Ərəb dünyasında İsrailin tərəfdarlarının sayı çox olmalıdır və ikinci Livan hökuməti biraz ciddi öz siyasətində korrektiv etməlidir. Özündən götürməli deyil ki, mən öz ərazimdə onunla bacarmıram və bugün Hezbollah bundan istifadə edərək artıq parlamentdə, hökumətdə yer tutur. Bu gələcəkdə Livan hökumətinin devrilməsi üçün bir şans olacaqdır.
Mən sizdən növbəti bir məsələni soruşmaq
istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, terrordan burada çox danışılır. Mən hesab edirəm, Hamasdan da, Hezbollahdan da daha çox gün İsrail terrordan məşğuldur. Dövlət səviyyəsində məşğuldur. Və bu günləri Hamasın və Hezbollahın özünü müdafiə elementlərinin mövcudiyyəti əslində İsrailin illər boyu apardığı terror siyasətinin nəticəsi. Ancaq... Və terrordan danışırıqsa, bu günləri İsrail terrorunu aradan aparmaqdan söhbət gedir.
Hacı, Palit bəyin sualı var.
Bəs buyurun. Bu terrorun buyurun. Məqsədi nədir? Siz
bu terrorun məqsədi, Bir mənalı olaraq, bu günlərin söhbət gedirsə, bu günləri dünyada iki nəzəriyyə mövcuddur. Bir mədəniyyətlərin toqquşması nəzəriyyəsi mövcuddur. Bir də mədəniyyətlərin qarşılıqlı, anlaqlı şəkildə yaşaması mədəniyyəti mövcuddur. Və biz bu gün baş verən hadisələr zamanı görürük ki, bu günləri dünyada o gəlib çatılan o çox nətər deyərlər, kövrək bir anlamlı ümumi yaşama modeli ki formalaşırdı. Bu gün ona qarşı bir xəyanətdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir.
Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Yevda Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mən indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu münaqişəyə Azərbaycanın münasibəti məsələsi. Azərbaycan hökuməti Livana humanitar yardım etmək niyyətindədir və eyni zamanda Azərbaycan rəsmiləri bildiriblər ki, onlar hər iki tərəfin atəşkəsə əməl etməsini istəyir və xüsusilə də İsrail BMT çağırışlarına əməl edərək atəşkəsə əməl etməlidir. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu mövqeyi düzgün saymaq olarmı? Bir, bu məsələyə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirəm İlqar bəy. Bir də necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda bir sıra qüvvələr, o cümlədən də siyasi partiyalar, hətta müxalifət partiyaları açıq şəkildə Livanı müdafiə, ümumiyyətlə Livanı müdafiə etmək istəmirlər. Onların belə fikirləri var ki, əslində Qarabağ münaqişəsi zamanı istər Suriyadan, istər Livandan münaqişə zonasına döyüşçülər gəlib.
Şeyx Nəsrullah, Hizbullahın böyüyü özü bəyan edib ki, Qarabağ məsələsi Fələstin məsələsidir. Qarabağ məsələsi İslam məsələsidir. Ona görə burada indoktrinasiya eləmək lazımdır.
Amma özür istəyirəm, erməni soyqırımını, qondarma erməni soyqırımını birinci dəfə parlament səviyyəsində qaldıran Livan olub.
Livanın 30% müsəlmandır. Livanın 30% müsəlmanı heç vaxt Qarabağ məsələsində ermənilərin yanında olmayıb və dəfən-dəfən Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında olub.
Ümumiyyətlə siz Azərbaycanın bu münaqişədə tutduğu mövqeyi qəbul edirsinizmi?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu gün İslam Konfransı təşkilatlarının, Xarici İşlər Nazirlərinin sədrliyinə məşğuldur. Azərbaycan bu məsələdə artıq kifayət qədər çox ciddi işlər görüb. İslam Konfransı Təşkilatı hal-hazırda sədrliyinin daşıdığı ilə bağlı, artıq BMT-də bir layihənin ortalığa çıxması ilə bağlı geniş işlər görmüşdü və Kimaləddin Əhsanoğlunun buradakı addımları çox təqdirə layiqdir. Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə bu baş vermişdi. Bundan əlavə olaraq, mən bir məsələni də istəyirəm deyəm. Biz həmişə deyirik ki, Azərbaycan toplumu türk toplumu ilə bir yerdə olmalıdır. Xalid bəyə də deyirəm, digər dostlar jurnalistlərimizə deyirəm. Bunu illər boyu beynimizə aşılamışlar ki, türk toplumu nə edirsə sinxron hərəkət etmək lazımdır. Bu gün türk toplumu Fələstinlilərlə, Livanlarla bir yerdədir. Ona görə də biz ikili standartlara özümüzdə də yol verməməliyik. Bu yəni burada deyilən söhbətlər var. Nə Fələstinin inanclı adamları heç zaman Qarabağ məsələsində o cür mövqe sərgiləyiblər. Fatı heç biz bir mənalı olaraq qəbul eləməmişik, eləməyəcəyik də.
Sizin fikrinizi öyrənək, Cənab Abramov.
Mən bayaq dedim ki, düzdür, mən etnik mənsubiyyətimə görə yahudiyam, amma mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Yəni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm, həm də parlamentin üzvüyəm, insan hüquqları daimi komissiyanın sədri müavinəyəm. Mən üzərimdəki məsuliyyəti də tamam dərk edirəm. Mənim dövlətimin siyasəti bugün çox düzgün siyasətdir. Birinci, bəli, Azərbaycan dövləti bir hüquqi demokratik dünyəvi bir dövlətdir. Onun xarici siyasətində sərbəst və azaddır. Və bugün Livana humanitar yardım göstərirsə, bu çox düzgün addımdır. Burada mən heç bir qəbahət görmürəm. Nə olsun? Unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan həm də İslam Konfransının bu liqanın üzvüdür. Bu, bilirsiniz, bir insani jest Azərbaycan hökumət tərəfindən. Burada bir humanitar kömək lazımdır. Mən yenə deyirəm, dağıntılar var hər iki tərəfə. Azərbaycan belə bir siyasət, balanslaşdırmış siyasət yürüdür ki, hər iki tərəf silahı yerə qoysun. Bunu hər bir sivil dövlət bu cür etməlidir. Mən ona görə hökumətimin bu addımını alqışlayıram və bunu bəyənirəm. Amma mən yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, İlqar bəy öz şəxsi emosiyalarından çıxmır.
Mən emosiyalarımdan çıxmaya bilmərəm. Tez-tez, orada çox körpə qırılıb və mən hesab edirəm ki,
mən də o körpələrin halına yanıram, İlqar bəy.
Sakitcə soyuqqanlı danışa bilmərəm.
İlqar bəy, mən də onların halına yanıram.
İnsan Haqları Komissiyanın üzvü kimi sizin bundan danışmalısınız.
Bəli, mən yenə deyirəm ki, müharibə olan yerdə insanlar qırılır, dağıntılar olur. Müharibənin qabağını əvvəldən almaq lazımdır. Amma bugün qıdışdırıcılıq mövqeyi tutmaq heç də insan haqlarını qorumaq deyil.
Xalid bəyin sualı var.
Sualım yoxdur, qısa bir şərhim var. Təxminən 6 ay bundan qabaq bir kitab düşmüşdü əlimə İsrailin tarixi haqqında. Mən oxudum, 48-ci ildən başlayır. Ben Gurionun vaxtından, yəni İsrail dövlətinin təşəkkül tapmasından. Ta bu günə qədər baş vermiş bütün hadisələrdən nəql edir həmin kitab. Orada demək olar ki, elə bir il olmayıb ki, İsrail tərəfdən Ərəb dövlətlərinə hansısa bir hücum olmasın və Ərəb dövlətlərinin İsrail dövlətinin nəsə bir girov götürmək, təyyarə qaçırmaq, adam qaçırmaq, bu kimi əhvalatlar olmasın. Bu əbədi son 58 ildə gedən bir mübarizədir və burada İsrail zaman-zaman antiterror əməliyyatları keçirib, hətta Londondan deməli terroristlər tutub gətirib.
Başqa ölkələrə köməkli göstərib, təyyarələri yerə yetirir, yəni, kömək edir.
Bu o vaxta qədər davam eləyəcək ki, mənim fikrimcə İsrail dövlətin qonşu ərəb dövlətləri Misir kimi öz dövlətçilik mövqeyindən çıxış eləyərək tanıyacaqlar və İsrail dövləti də Fələstin dövlətini tanıyacaq. Fələstin dövlətinin tanınması artıq bir neçə ilin an məsələsi idi. Yəni artıq bu dövlət öz seçkiləri keçirdi, öz rəhbərini seçir.
Burada bir məsələ də var. Deyək ki, müəyyən şərtlərin səsləndirilməsinin nə dərəcədə səmimi olması. Deyək ki, Hizbullahın əvvəl şərti ondan ibarət idi ki, İsrail qoşunları Livanın cənubundan çıxsın. Bu məsələ öz həllini tapandan sonra da Hizbullah bir sıra şərtlərlə sürüdü. Bura daxil idi Fələstin dövlətinin azadlığı məsələsi, müstəqilliyi məsələsi. Eyni zamanda İsrail həbsxanalarındakı Fələstin və Livanlı məhbusların azadlığa buraxılması. Yəni, mən o baxımdan soruşmaq istəyirəm ki, həm də yəni qonaqlarımızdan. O təminat varmı ki, deyək ki, Fələstini İsrail tanıyandan sonra da digər ərəb dövlətləri İsraili qəbul edir.
Fələstin dövlətinin kifayət qədər nüfuzlu siyasətçiləri var ki, öz dövlətlərinin, öz millətlərinin haqqın dünya üzərində də İsrail dövlətindən də tələb eləyib ala bilər. Hizbullah nəyə görə başqa bir dövlətin adından danışır? Bax, bu maraqlıdır.
Aydın, İlqar bəy, elə bu məsələnin yekunu olaraq sizin...
Mən özür istəyirəm. Bütün müsəlmanların, bütün vicdanlı bəşəriyyətin bugünləri İsrailin orada apardığı terrorun qarşısını almalıdır. Türkiyənin də siyasəti budur, bütün normal dünyanın da siyasəti budur.
İlqar bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər İsrail Fələstin dövlətini tanısa, yəni bu münaqişəyə sona çatarmı sizi?
Mən nəzəriyyəçiliyə doğru getmək istəmirəm. Hal-hazırda bu baş verən qətlama qiymət verilməlidir.
Cənab Avramov, sizi eşidək.
Mən yenə sizə deyirəm ki, İsrail terrorist dövlət deyil. İsrailin bugünə qədər bir dənə kamikaze çıxmayıb. İsrail terroru dəstəkləmir. Dünyada bütün terrora məruz qalan ölkələrə yardım edir, köməklilər göstərir. Bu bir. İkinci, İsrail az qala düzdür. İsrail tanıyırdı. Fələstini tanıyır və bundan sonra da tanıyacaq.
Hələ tanımır.
Mən sizə deyirəm ki, İsrail Ehud Olmert mart seçkilərindən sonra oradakı hadisələri izləyirdi. Əgər inanın orada Həmas hərəkatı parlamentdə çox yer almasaydı, yeni seçiləcək hökumətlə Ehud Olmert hökuməti, artıq Şaron hökuməti yox idi, Şaron xəstə idi, bu iki hökumət arasında liberal sazişlər yaranmaqda idi. Mən hadisələrin içində olan bir insan kimsə deyirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, başqa qonşu ölkələrin o maliyyələşməsi, maliyyə dəstəyini alan Həmas təşkilatı xalqın səsini ala bildi, parlamentdə yer tutdu, hələ heç kamyalarda əyləşməmiş, artıq bəyanatlar verdilər ki, İsraili tanımayacaqlar bu, və İsrail yaxın şərdə silinməlidir. Bu,
Fələstin xalqının seçimi Fələstin xalqının seçimi olmalıdır. İsrail bəyənib bəyənməməsinin aslı olmayaraq Fələstin xalqı öz müqəddəratını deməlidir.
Qarşılıqlı etimadsız bir...
Yəni, burada çox qəribə bir mənzərədir. Fələstin xalqı seçimini eləyir, hakimiyyətini seçir. Hakimiyyətini seçir. Burada digər dövlət deyir ki, mən istəmirəm, siz belə eləməyin. Baxın, bu kilis standartlardır.
İlqar bəy, sonda onu soruşaq. Qarşılıqlı etimad olmadan birgə yaşayış mümkündür mü?
Qarşılıqlı etimadın kökü buna qayıdır ki, insan özünə digərlərindən yuxarı baxmalıdır.
Sizin
həm qarşılıqlı etimad olmalıdır, bu mümkündür. Bilirsiniz, bu insanlar tarixi bir kökdən əmələ gəliblər. Burada heç bir böyük problem yoxdur. Nəyə basılı olsunsun bu iki, bu üç böyük din mənsubiyyətləri arasında, bu üç sivilizasiya arasında bir qarşılıqlı etimad olmalıdır. Etimad olmasa, bəşəriyyəti böyük fəlakətlər gözləyir.
Mən də razıyam bu inan ki, bu üç böyük dinin bugünləri, nümayəndələri, inanc daşıyıcıları öz məsuliyyətini başa düşməlidir. Və bugünləri, mən çox şadam ki, İsrailin özündə də bugün buna etiraz edənlər var. Mən bugün şadam ki, Londonda, New Yorkda Yahudi təşkilatların nümayəndələri var ki, bugün müharibənin əleyhinə çıxışlar edir. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran, dinləyiciləri maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Çox sağ olun.
Biz də bizi dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Çox sağ olun, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Yevda Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azarlıqları Mərkəzinin rəhbəri İqar İbrahimoğlu idi. Qonaqlara sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
tanınmışlar.
Vaxtdırdım ki, uşaqlar futbolu oynayır. Mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalıydım. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, ya palatqalarda mənim başladım cümə axşamlarda. Xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi lüt qızlar gezirlər küçələrdə.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.